Ազատություն Թիեթերում Facebook-յան ասուլիսն է այսօր մեր հյուրն է կրթության փոխնախարար Հովհաննես Հովհաննեսյանը, բարև ձեզ պարոն
Հովհաննես։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Անցնենք Facebook-յան հարցերին, շանթուրությամբ պարոն Հովհաննեսյան ջան, մի խնդրանքով եմ ձեզ դիմում, սովորում եմ բժշկական համալսարանում, մի շաբաթից ավարտում եմ կլինիկական օրդինատորներին նպատակային ծրագրով հատկացված 35 անվճար տեղ կա, սակայն փաստ եմ, որ այս տարի ավարտում է 2 կուրս միաժամանակ։ Առողջապահության նախարարը նշեց, որ կավելացվի մինչև 50 տեղ, բայց դա նույնպես շատ ցածր է, խնդրում ենք հնարավորության դեպքում կրկնապատկել հասցնելով 70-ի։
Այդ հարցը քննարկվել է նախարարի ու առողջապահության կրցանգության նախարարի եւ առողջապահության նախարարը քննարկել են ըստ կարիքի, ուրեմն բաշխել են եւ համատեղ քննարկման արդյունքում են եկել այդ թվերի։
Հայկ Տիգրանյանն ասում է, ինչ քայլեր եք պատրաստվում ձեռնարկել, որպեսզի դպրոցներում թուրքերենի, ադրբեջաներենի, պարսկերենի ուսուցումը ներդրվի որպես 3-րդ կամ 4-րդ օտար լեզու։
Ես կարծում եմ շատ լավ հարց է, տեղին հարց է։ Ես հիշում եմ, որ ես ժամանակին եւս հաճախել եմ պարսկական թեկումով դպրոց, քոլեջ, ցավոք սրտի մասնագետների լուրջ պակաս կա այստեղ, որպեսզի նմանատիպ քայլ կատարվի, եթե մասնագետների համապատասխան մասնագետների, եթե պատկերացեք առանձին դպրոցներում դա հնարավոր է կազմակերպել, բայց ընդհանուր դպրոցներում զուտ մասնագետների պակասի խնդիր կա, եւ հաշվի առնելով նաեւ ուսուցիչների այսօր դեռևս պահպանող ցածր աշխատավարձը, լեզվի տվյալ լեզվի իմացողները դժվար թե համաձայնեն գան
աշխատել այդ աշխատավարձով, աշխատել հատկապես երբ որ այդ մասնագիտության
բաղի վարձը կա։ Այո, ես ուզում եմ այստեղ ասել, որ մենք հիմա լրջորեն զբաղվում ենք այդ հարցերը, նաև աշխատավարձ եւ այլի փորձելու ենք որոշակի օրենքն է հարցերին պատասխան գտնել բարձրացնելու տեսքով։
Պարոն Հովհաննեսյան, շախմատը որպես առարկա մտավ հանրակրթական դպրոց, մենք գիտենք ինչու եւ ինչպես, բայց կա նաեւ դժգոհություններ ծնողների կողմից, որ դպրոցում այդպես խորացված ակադեմիական շախմատի գիտելիքները երեխաներին կարծես թե երրորդական է եւ պետք չի ծանրաբեռնել նրանց։ Զուտ միայն որպես խաղ, որը հնարավոր է սովորել եւ դրան տիրապետել, արդյոք այս ուղղությամբ նախարարությունը անելիքներ ունի առաջիկայում։
Շախմատի հետ կապված ասեմ, որ շախմատի հետ կապված մենք էլ ենք դժգոհություններ ու բողոքներ ստացել, բայց այստեղ
խնդիրը,
այստեղ խնդիրը ավելի շուտ մեթոդաբանական դաշտի մեջ է, ինչպես ուսուցանել, որովհետև նույն շախմատի միջոցով կարելի է երեխաների դրամաբանությունը բավականին զարգացնել, մեթոդաբանական որոշակի խնդիրներ կան, դա ընդունում ենք, դա պետք է ժամանակին այսպես անցնել լուրջ մեթոդաբանական քննարկումներով եւ որոշակի ինստիտուցիոնալ փոփոխություններ, երբ որ տեղի ունենան շուտով, համապատասխան կառույցը, ով պատասխանատու է լինելու կրթության բովանդակության համար, նրանք եւս այդ հարցին ինձ օրակարգում կլինի։
Ավելի մաչելի կդարձնեն, կարծում ենք, հա։
Ավելի մաչելի կդարձնեն, ավելի կուղեն դեպի տրամաբանական զարգացում։
Հաջորդ հարցը, հայոց պատմություն առարկայի ուսումնական ծրագրում չեք պատրաստվում զարգացնել 14-ից 18-րդ դարերին առնչվող թեմաները, մասնավորապես Երևանի Բերդի կառուցում, մեր ներկայիս խոշոր քաղաքների ձևավորման պատմություն եւ այլն, թե այդ ժամանակահատվածում մենք պետականություն չենք ունեցել, մեր տարածաշրջանի ու ազգի հետ կապված կարևոր զարգացումներ են տեղի ունեցել, որոնք միգուցե անհրաժեշտ է դասարաններում վերլուծել։
Նայք, հայոց պատմություն, ես ամերիկյան համասանում դասավանդում եմ հայոց պատմություն առարկան, բայց սպեցիֆիկ ուղղվածությամբ եմ դասավանդում։ Այնտեղ մի շարք առարկա հայոց պատմության անվանտակ յուրաքանչյուր դասախոսը ինքն է գծում իր առարկայի բովանդակությունը, որոշ թեմաներ հստակ պահպանելով, այն հիմնական թեմաները, բայց ուրեմն այսպես ընթերցանության համար նյութերը ազատ է ինքը ընտրել դասախոսը, եւ դա բերում է բավական հետաքրքիր
համասանում, իսկ դպրոցում,
այո, համասան դպրոցում սա զուտ շատ սպეციფიկ հարց է, կոնկրետ ժամանակաշրջանին ուղված, նորից եմ ասում, որ պետք է, երբ որ վերափոխվի կրթության ազգային ինստիտուտը, բովանդակային հարցերով ավելույթ այդ ինստիտուտը, եւ այդտեղ դրված խնդիրներից մեկը լինելու է նաեւ դասագրքերի բովանդակության վերանայումը, բայց իմ կարծիքով այստեղ մի կարևոր այլ խնդիր կա, որ մենք հատկապես հայոց պատմությունը մենք այդ ստատիկ ոճով, որ սովորել ենք անգիրանել թվեր, փաստեր, մենք պետք է կարողանանք հայոց պատմության եւ մնացած պատմությունների միջոցով խթանել քննական մտած մտածողությունը, երբ որ մենք վերցնում ենք հստակ երեխային տալիս ենք օրինակ ամենավառ օրինակը, այո, վառ օրինակը, Վասակ Վարդան վեճը, չէ՞, մենք ասում ենք Վարդանը հերոս է, Վասակը դավաճան։ Մենք չպետք է գնահատականներ տանք, մենք պետք է տանք պատմենք այս մասին, պատմենք այս մասին
եւ ասենք,
դուք քննարկեք, տեսեք որտեղ է ճշմարտություն թաքնված։ Այս օրինակ վերեցի, բայց բազմաթիվ պատմության մեջ բազմաթիվ նման իրողություններ մենք կարող ենք այս ձևով դասավանդել։
Դուք մատուցման
մեթոդաբանության շատ կարևոր կողմն է պատմությունը, որ մեծ ճիշտ մեթոդաբանությամբ կարելի բավական հետաքրքիր դարձնել ամեն ինչ։
Այո, Զարա Հովանիսյանը ձեզ հարցնում է, պարոն Հովանիսյան, արդյոք պահպանվելու է 12-ամյա կրթության մոդելը առաջիկա տարիներին և կային փոփոխելու կրճատելու միտում։
Առաջիկա տարիներին իստվում է հստակ նախարարնել է, ասի առաջիկա տարիներին դա պահպանվելու է, այնտեղ որոշակի հնարավոր է այսպես տեղաշարժել, բայց այդ մոդելը պահպանվել է։ Ուղղակի այս մոդելի հիմնական խնդիրը ինչից է գալիս ընթերցողների և ծնողների և բոլորի մոտ՝ ավագ դպրոցի բովանդակային ուրեմն կողմի անկատարությունից։ Մեր հիմնական այսպես նպատակներից մեկը նաև ավագ դպրոցը բովանդակությամբ լցնելն է, որովհետև երբ որ ավագ դպրոցը ավարտելուց հիմնական դպրոցից հետո գալիս երեխան ավագ դպրոց եւ նույն ստատիկ ոճով ուրեմն մասնակցում դասընթացներին, արդեն ավագ դպրոցը նրա համար հետաքրքրություն չի ներկայացնում, այստեղ հետաքրքրություն կլինի, եթե
նա
case study-ներ, ոչ ֆորմալ կրթություն, այսինքն քննական մտածողություն, այդ դեպքում երեխան կձգտի գալ ավագ դպրոց, այլապես ավագ դպրոցի խնդիրը բաց է մնում, այստեղ մենք լուրջ խնդիր ունենք բովանդակային իմաստով։
Ու քանի որ հասանք ավագ դպրոց, Նունե Պետրոսյանը հարցնում է, պարոն Հովանիսյան, հիմնական դպրոցն ավարտելուց հետո աշակերտները պետք է գնան քոլեջներ եւ ուսումնարաններ կամ ավագ դպրոցներ, սակայն քոլեջային կրթական ծրագրով տեղերը շատ սահմանափակ են եւ պետպատվերի մրցույթից դուրս մնացածները ցանկության դեպքում անգամ չեն կարող ընդունվել նաեւ վճարովի համակարգ, եթե աշակերտը գնում է ավագ դպրոց ու իր հետ տանում է իր ֆինանսավորումը, ինչու՞ չի գործում նույն մոդելը այս տրամաբանությամբ քոլեջ դիմելիս, ու վերջապես եթե աշակերտը չի ցանկանում կրթությունը շարունակել ավագ դպրոցում, այլ գնում է քոլեջ, ինչպես է ապահովելու պարտադիր միջնակարգ կրթության պահանջը, վերջից սկսենք։ Եթե գնում է ավագ դպրոցի փոխարեն քոլեջ, համարվում է որ միջնակարգ։
Հիմնական դպրոցն է ավարտում, ինքը միջի մասնագիտական կրթություն է ստանում, երբ որ գնում է քոլեջ, բայց այստեղ խնդիրը հետևյալի մեջ է, որ ես ասեմ նախորդ կառավարության ընդունած կարգերը եւ մեր դիրքորոշումը, էլի, որ տարբերությունը հստակ լինի։ Ուրեմն քոլեջային կրթություն բավականին թանկ է, հատկապես արվեստի գծով ինքը բավականին թանկ է նստում պետության վրա՝ ի տարբերություն ավագ դպրոցի։
Համաշխարհային բանկ ունի հրապուրից ծրագրեր։
Այո, ունի հրապուրից ծրագրեր եւ ասեմ դες, որ նախ կինում ընդամենը 1 դոնոր կազմակերպություն է աջակցել մկու ոլորտի միջին մասնագիտական, հիմա դրանց թիվը 14-ն է։ Եվրոմիությունն է, GIZ-ն է, որը ներդրել է դուալ կրթության համակարգը, Save the Children, բազմաթիվ կազմակերպություններ, որոնք այսօր մեծ ուշադրություն են դարձնում հատկապես միջին մասնագիտական կրթությանը, բայց բյուջեի կրճատման հետևանքով կրթության բյուջեի նախորդ տարվա տեղերի թիվը իջել է, այսինքն անվճար տեղերի թիվը։ Ինչի համար է անվճար եւ ոչ վճարովի 9-ի բազայի մասին է խոսքը, երբ որ հիմնական դպրոց ավարտում է, որովհետեւ այստեղ խնդիր կա միջի մասնագիտական կրթությունը եւ հանրակրթությունը իրարից չի զանազանվ եւ համարվել է, որ միջի մասնագիտականը դա նույն հանրակրթությունը, որը համանդրությամբ իրավունք է յուրաքանչյուրի ստանալ անվճար կրթություն։ Այդ պատճառով վճարովի տեղեր չեն հատկացվում։ Հիմա մենք փորձում ենք սահմանադրագետների հետ հասկանալ, արդյոք միջին մասնագիտական կրթությունը դա հանրակրթություն է թե ոչ։ Իմ կարծիքով ոչ, բայց պետք է իրավաբանները պատասխան տան։ Եթե դրա հնարավորությունը ստեղծվի, մենք կփորձենք օրենսդրական փոփոխությունով հանդես գալ, որպեսզի քոլեջը հնարավորություն ունենա նաև վճարովի տեղեր, որովհետև շատ են ծնողները, շատ են աշակերտները, որոնք ուզում են ընդունվել տվյալ քոլեջ եւ պատրաստ են վճարելու, բայց տեղ չկա։
Դե մարդիկ մտածում են, որ այդ ավագ դպրոցի մի քանի տարիները, որ այսպես իրեն չի արդարացնում, ավելի լավ է քոլեջում գոնե ստանա։ Հիմա այս դեպքում, պարոն Հովանեսյան, եթե այս տարի ավարտած աշակերտները որոշում են 9-ից հետո գնալ քոլեջներ, միջնակարգ կրթության պահանջը բավարարվում է, թե համարվում է թերի միջնակարգ։
Թերի միջնակարգ է համարվում, այսինքն այս հարցի պատասխանը ես պետք է ճշտեմ այս հարցի պատասխանը, հիմա չտամ այս հարցի պատասխանը, որպեսզի սխալ չասեմ։
Ձեր ոլորտի հիմնականում բուհերն են, ես հասկանում եմ, որ շեղվել ենք։
Թերի չպատասխանեմ հարցին, բայց այնուամենայնիվ գնալով միջին մասնագիտական կրթական այդ հաստատությունները, նա ստանում է մասնագիտական կրթություն եւ դրա համար էլ ձգտում կա բոլորի կողմից գնալ այդտեղ բուժական գործողորելու, IT մասնագիտություն, գյուղատնտեսություն եւ
այլն։ Ամեն դեպքում երաշխավորում է նախարարությունը, որ իսկ երեխաները չեն տուժելու, եթե ինից։
Բնականաբար չեն տուժելու, նախարարությունը ամեն ինչ անում է, որ որևէ երեխա չտուժի։
Շնորհակալ եմ, անցնենք Արկադի Գալստյանի հարցին, ասում է ցավոք հայաստանյան բուհերը շուկայական տնտեսության մաս են կազմում եւ պետության համար առաջնահերթ ապահովում ֆինանսական հոսքեր, քան կրթական որակին, չի արդյունքում բուհում ընդունելությունը կազմակերպվում է, ինչպես Սևակն է ասում, չի պահանջվում եւ մուտքի տոմս քիչ էր մնում քաշեն թևի սկզբունքով։ Խնդրում եմ ձեռնարկել համապատասխան միջոցներ Հայաստանի բուհերի, մասնավորապես վաղուց արդեն արժե զրկված Խաչատուրա Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի դերի բարձրացման վերաբերյալ։ Նախ ես գնահատականը կիսում եք, թե ոչ։
Ուրեմն
խոշոր հաշվով նաև որ ուսանողը փողբերող է ու եթե բերումը պետք է մնա։
Հարցը բարձրացված եւ խնդիրը մեծամասամբ կիսում եմ, այսինքն մտահոգությունը շատ լավ հարց է բարձրացված։ Ուրեմն ինչն է եղել խնդիրը։ Խնդիրը եղել է նրանում, որ տարիներ շարունակ կես համաձայն են օգտատիրոջ հետ, որ բուհը դիտարկվել է հիմնականում որպես սոցիալական ուրեմն միջավայր։ Չկրճատենք վատ աշխատողին, որովհետև ինքը ընտանիք է պահում, վատ դասախոսին չկպնենք, որովհետև ինքը երկու երեխա ունի, բայց ոչ մեկ չի ասել վատ դասախոս, մի քիչ քեզ թափ դուր թերթից մի կարդա լսարանում, որը երեխաներն է թելադրի ու գրեն, այդպես ամեն մարդ կարող է դասախոս աշխատել։ Եվ կրթության որակը այդպես գնալով ընկել է, եւ բու հիմնականում լուծել է աշխատատեղերի խնդիր, այսինքն որակի խնդիրը մղվել է երկրորդային պլան, այստեղ լուրջ ռեֆորմներ են պետք, եւ լուրջ ռեֆորմները դա կարող է լինել բարձրագույն կրթության մասին նոր օրենքը եւ Բոլոնիայի պահանջների ամբողջական կատարումը անհատական ուսուցման տեսքով, երբ որ երեխան հնարավորություն ունենա ինքը ընտրել, այստեղ նայեք, օրինակ ես
դասախոսներ մրցակցության խնդիր կարող ունենալ։
Այո, ես դասավանդում եմ ամերիկյան համասանում եւ պետական համասանում, եւ օրինակ ինչ է տեղ ունենում այնտեղ։ Պետական համասանում ստատիկ գրված են առարկաները, դու ֆիքսված նույն ժամին մտնում նույն առարկան կարդնես, իսկ ամերիկյանում երեխան պետք է քեզ ընտրի։ Եթե ինքը քեզ չընտրեց եւ դու բարարքանակի ուսանողներ չունեցել, դու անգործ կմնաս։ Շատ լավ մրցակցային մոդել է։ Դրա համար դու աշխատում ես, չարչարվում ես, քո առարկան բարելավում ես ամեն տարի, որպեսզի հաջորդ տարի դու եւս աշխատանք ունենաս։
21-րդ դարում լեկցիա թելադրելն արդեն կարծես դարնապրած մեթոդ է։
Իմ կարծիքով դա դուրս է երևակայության սահմաններից, հատկապես երբ որ թելադրում են եւ պարտադրում, որ երեխաները պետք է այդ լեկցիան գրեն, ես կարծում եմ նման դասախոսներին պետք է առաջինը հեռացնի բուհի համասանից եւ չթողի նրանց ընդհանրապես լսարան։
Լավ, Գիա Սահակյան ասում է, պարոն փոխնախարար, ըստ իս Հայաստանում կրթական ոլորտը բևեռացված է միջնակարգ դպրոցների ու բուհերի վրա, հարցերը հետևյալն են. ինչպես է ձևավորվում պետպատվերը, ինչ չափանիշներով, ով է որոշում, թե ասենք 5 տարի հետո երկրի ինչ մասնագետ է հարկավոր, օրինակ այդքան պարապուրթի մատնված իրավական ու իրավաբանական տնտեսագետներ մի երկրին, ինչ օգուտ են տալիս, որ այդքան պետպատվերով սովորողներ կան։
Հարցի մի մասը, վերջի մասի հետ այսպես համաձայնեմ, որ իրականում այդ կան ոչ տնտեսագետների, կարիք կա ոչ իրավաբանների, կարիք կա հատկապես երբ որ հաշվի ենք առնում կրթության որակը։ Երբ որ տեսնում ենք, ասենք, նույն իրավաբանները ինչ-որ սխալներ են թույլ տալիս, որոնք մարդկանց ճակատագրեր են որոշում, այստեղ նորից նույն խնդրին ենք բախվում, հա, որակ եւ սոցիալական խնդիր, այսինքն ընդունում են շատ ուսանողներ, որպեսի բուհը ունենա շատ գումար, որպեսի պահեն աշխատողներ։ Նույն պարագայում, իսկ ինչպես է ձևավորվում ընդհանրապես այդ բանը, քանակը, տեղերը։ Սկզբից նախարարություն ուրեմն դիմում է բոլոր գերատեսչություններին, որոնք ասում են, թե իրենք ինչի կարիք ունեն, որ մասնագիտությունների գծով կարիք ունեն, դա բուհերի հետ նաև խորհրդակցություն, դա բավական երկար պրոցես է, որից հետո որոշվում է ինչքան տեղեր որ բուհին հատկացնել պետպատվերի համար, դա ձևավորում է ռեալ պետության կարիքներից ելնելով է այդ, չի ասի թե շատ ռեալ, բայց համենեն դեպս պետական օղակներն են իջեցնում այդ կարիքը։
Շնորհակալ եմ, ես փորձեմ հարցերից ընտրել այն հարցերը, որոնք հենց ձեր ոլորտին են առնչվում, հարգելի օգտատերեր, առաջկայում այս տաղավարում կունենանք նաև հանրակրթության ոլորտին փոխնախարարը հրավիրի ենք այստեղ, ով պատասխանատու է հանրակրթության ոլորտում, որովհետև հիմա պան Հովանեսյանին ծանրաբեռնենք բուհական բարձրագույն կրթության ոլորտի թեմաներով, ասում եմ մեր երկրում արդյոք արհեստագործական սրան արդեն անդրադարձանք, տեխնիկական կարճատև կուրսեր, պետական հալիցենզավորում, որոնք ապահովեն քաղաքացիների վերավորակավորման միջին տարիքի հասցնելուց հետո, այսպիսի կուրսեր կա այս երկրում Հայաստանում
եւ հնարավոր է որ
այո, կարճաժամկետ ուսուցման ծրագրեր, օրինակ միջին մասնագիտական, այսպես է գրել,
համենդեպսին
տեխնիկական
կարճատև, այսինքն 12-ի բազայով ընդունելություն արվում է ուրեմն միջին մասնագիտականում, բայց որպեսզի քաղաքացիների համար այդպես հայտարարություն արվի եւ քաղաքացիներին հաստատությունները, ՄԿՕ հաստատությունները անեն վերապատրաստումներ,
բայց սոցապնախարություն ուներ այդպիսի ծրագրեր, որտեղ եթե չեմ սխալվում, որտեղ կարճաժամկետ ուսուցման ծրագրեր կան եւ մարդիկ կարող են դիմել զբաղվածության կենտրոններ,
որոշ քոլեջներ նմանատիպ ծրագրեր սոցապնախարարության հետ իրականացրել են,
զբաղվածության կենտրոններ,
այո, զբաղվածության կենտրոններ իրականացրել են, վերջերս նմանատիպ մի քոլեջեի գնացել այնտեղ, ասացին, որ նման ծրագրեր իրականացրել են, բայց դա համակարգային այսպես ինստիտուցիոնալ բնույթ չի կրում, այլ ծրագրային բնույթ է կրում։
Լավ, ասում եմ, եթե մեկ օրինակ ութամյա կրթություն ունի, բայց տարիներ անց ուզում է լրացնել իր ժամերն ու ստանալ միջնակարգ կրթություն, բայց ֆիզմաթում հենց այստեղ է ուզում, ի՞նչ այլ մեխանիզմ է առաջարկում։
Այսինքն 8-ամյա կրթություն
եւ ուզում է շարունակել 9-10, երևի 11-12,
դա պետք է գնա դպրոցում ավարտի այդ
ամբողջը, այո։ Արկադի Գալստյան, չէ՞ կարծում, որ իրավական երկիր եւ բարձր իրավագիտակցություն ունեցող հասարակություն ձևավորելու համար անհրաժեշտ է հանրակրթության նախնական, միջին եւ բարձրագույն մասնագիտական կրթության բոլոր ոլորտներում իրավագիտություն մասնագիտությունը հաստատել պետական կրթական չափորոշիչ, որ ասենք օրինակ երեխան դեռ դպրոցից սովորի իրավունքները։
Կա հասարակագիտություն առարկան, որը որոշ չափով բացի լրացնում, բայց կարծում շատ կարևոր հարց է բարձրացնում օգտատերը, եւ հետագայում երբ որ մշակվեն հանրակրթության դպրոցի չափորոշիչները, այդ հարցին եւս պարտադիր պետք է անդրադառնալ, թեկուզ որևէ առարկայի մեջ, որովհետեւ գիտեք, հետաքրքիր որն է, տարբեր ոլորտի մասնագետներ ասում են, որ այս առարկան շատ կարևոր է, պարտադիր պետք է այս առարկայի առարկան լինի դպրոցում, բնապահպանություն, իրավագիտակցություն, հասարակագիտություն եւ այլ եւ այլ եւ այլ, այսինքն բազմաթիվ այսպիսի կողմերից ստանում ենք նմանատիպ առաջարկներ, եթե այդ բոլոր առաջարկները հաշվի առնենք եւ դնենք, պարզապես երեխան։
Վիլեն Արևշատյան, կրթության նախարարությունում տեղյակ են, որ ագրարային համալսարանում, նախկին գյուղի ինստիտուտում ահավոր կոռուպցիա կա, դասախոսներն ուսանողների աշխատանքները չեն ընդունում, ակնարկելով գնահատական ստանալու այլ ձևերի մասին, պատրաստվում է արդյոք նախարարությունը քայլեր ձեռնարկել, օրինակ սա երկրորդ հարցն է սրան պատասխանը։
Նախարարությունը քայլերը ձեռնարկում տարբեր ուղղություններով, մեր բոլոր ահազանգերը, որոնք գալիս են հիմնավոր կերպ, այսինքն հիմնավոր, եթե անձը նշում է իր անունը, մենք եթե նայում ենք, տեսնում ենք կրիմինալ որևէ դեպք կոռուպցիայի կամ որևէ
կապված, մենք
մի անգամից առանց տատանվելու դավարկում ենք իրավապահ մարմիններին, որպեսզի իրավապահ մարմինները քննեն այդ գործերը, բայց այստեղ մի խնդիր կա, մեր հասարակությունը դեռևս պատասխանատվություն շատերը չեն ուզում իրենց վրա վերցնել, հա, կա նախարարություն, կա նախարար, 2-3 փոխնախարար, դու կարեք եւ ամեն ինչ արեք, մենք եւ աշխատակիցներ
եւ իրական դժվար է անանուն,
իրականում շատ դժվար է, որտեղ օրական ստանում ենք 700 800 1000 բողոքներ, հա, անհատապես բոլորին հետևից զբաղվել գնալը ֆիզիկապես ուղղակի մեր համար անհնար է, պարզ է նախարարության աշխատակիցները իրենք եւս զբաղվում են այդ բոլոր հարցերով, բայց այսօրվա մթնոլորտում հետաքրքիր է, որ շատ մարդիկ ասում են, չէ, այդ նախարարության աշխատակիցները հին են, մենք իրենց չենք վստահում, մենք մենակ ձեզ ենք վստահում, այդ երեքիդ, ուզում են կամ նախարարին կամ փոխնախարարին տեսնել, ոչ նախարար, ոչ
ինչ որ առումով պարտավորեցնում է, որ նոր թիմին
ինչ որ առումով պարտավորեցնում է, ինչ որ առումով ես հասկանում եմ այդ պահանջը, բայց մենք էլ չենք կարողանում այդ բոլորը ծածկել, ես ասեմ, որ նախարարությունում հակագործության գիտության շատ են պրոֆեսիոնալները, ազնիվ պրոֆեսիոնալները, որոնք նվիրված իրենց աշխատանքին աշխատում են ու իրենք լուծում են տալիս այդ խնդիրներին, ուղղակի ժամանակին միգուցե քաղաքական դրդապատճառներով մարդիկ հնարավորություն չեն ունեցել ինքնադրսևորվելու, մենք այսօր նրանց ասում ենք, որ անընդհատ լինեն նախաձեռնողական, բերեն նախաձեռնություններ, որոնք միայն կողջունվեն։
Լավ, Նարեկ Նազարեթյան, պարոն փոխնախարար, դուք եւ կրթության ու գիտության նախարարը բազմիցս քննադատել եք Տեր Մեսրոպի գործունեությունը եւ Արատյան բակալավրիատի ծրագիրը։ Արդյոք նախարարությունն ունի այնպիսի ծրագիր եւ ռեսուրսներ, որի միջոցով կարելի է առաջարկած կրթության որակին հասնել IB-ի։
Խնդիրը IB-ի հետ կապված հետեւյալն էր, որ առանց մրցույթի մի կազմակերպություն, առանց հանրային քննարկումների, լուրջ հանրային քննարկումների եւ հանրային քննարկումների հիմնականում դժգոհություն էին եղել, ես ինքս մասնակցել եմ պետհամասանում այդ հանրային քննարկումներից մեկին եւ այնտեղ մեծ դժգոհություն էր, այսինքն առանց հաշվի առնելու այդ կարծիքները բերվեց եւ հաստատվեց ուժային մեթոդով, հաստատվեց եւ դարձավ պետական ծրագիր։ Հիմա չեմ ուզում շատ խորանալ մանրամասների մեջ, բայց գիտեմ, որ կա որոշակի, ուրեմն փոխմբռնում ես հարցում եւ որոշակի ժամանակ անց մենք կտեսնենք լուծումներ։ Հիմա չեմ ուզում շատ
բան։ Քթի աուդիտից առաջացավ հիմնականում սրվեց այս թեման, երբ նախարարը
աուդիտի հետ կապված նախարարը պատասխան տվեց։
Այո, դուք չունեք լրացնելու ոչինչ։ Ի վերջո որքանով է ճիշտ ասել, այստեղ դուք աուդիտ անելու իրավունք չունեք, երբ պետությունից հենց գումարներ է գնում ու երբ մարզերում կան դպրոցներ, որոնք տարական պայմաններ չունեն ու քաղաքի կենտրոնում այս
էֆեկտիվության մեջ է, էֆեկտիվության մեջ է, երբ որ մենք ունենում ենք այսպես չեմպիոն դպրոցներ եւ մնացած դպրոցները պետք է շոգեքարշի հետեւից ընկնեն, որպեսզի հասնեն։ Նույնը տեսնում ենք այս ձեր բարձրացած առաջին հարցը Չեխով, Պուշկինի, որ
էլիտար
դպրոցներ են ձևավորվում եւ մարդիկ ուղղակի ձգտում են այդ դպրոցները, իսկ մնացած դպրոցները լինելով թեկուզ նույն կենտրոն համայնքում, իրենք էլ չեմ խոսում շրջանների դպրոցների մասին։
Սա արհեստական մրցակցություն է, որին մյուսները չեն դիմանում։
Արհեստական մրցակցություն է, որովհետեւ օրենքի չի պահպանվել տարիներ շարունակ, օրենքի տարը չի պահպանվել, լիցենզիայի պայմաններ չեն բավարարել, ունեցել են բարձր հովանավորներ, հիմա այդ հովանավորները չկան եւ նրանք ուզեն թե չուզեն, բոլորը պետք է ենթարկվեն միևնույն կարգին եւ միևնույն օրենքին, անկախ նրանից իրենք երբեւե ում կողմից են հովանավորվել կամ չեն հովանավորվել։
Լավ, պան Հովանեսյան, թեման շարունակվում է, նաեւ ձեզ գրքին հարցնում է, երբ եք պատրաստվում հստակեցնել Արարատյան բակալավրիատի հետ կապված ձեր դիրքորոշումը, դեռ ինչքան մի ողջ ուսուցչական համայնք պետք է անորոշության մեջ մնա։
Ես կարծում եմ շատ շուտով նախարար այդ հարցին կպատասխանեմ, որտեղ դա գտնում է ուղղակի իր վերահսկողության ներքո եւ այդ հարցերին ինքս բարիշ պատասխան կտա։
Վահրամ Սողոմոնյան, հնարավոր է արդյոք այսօրվանից բոլոր դպրոցների ու մանկապարտեզների ֆինանսական ծախսերը հանրամատչելի տեսքով տեղադրել տվյալ հաստատության կամ որևէ այլ կայքում։
Այդ հարցի մասին կխոսեմ, եթե հնարավոր է տեխնիկապես դա
ապահովել։
Այո, թափանցիկ, ես միանշանակ կողմնակից եմ, այսինքն թափանցիկությանը, մեր ամբողջ գործունեությունը թափանցիկությանն է միտված եւ հաշվետվողականությանը։ Կբարձրացնեմ հարցի նախարարությունում, թող դա լուծում գտնի։
Սոֆիա Մնջյանը ասում է, հարց ուղղել էր պարոն Հարությունյանին, չհասցրեց պատասխանել, ինչպես եք պատրաստվում բարելավել գիտության ոլորտը, շարունակվում է գիտնականների արտագաղթը Հայաստանից, ինչ եք պատրաստվում անել։
Նայ, գիտության ոլորտը ինքը ամենակարևոր չասեմ, որ չքննադատեմ, բայց կարևոր ոլորտներից եւ տնտեսության, պետության համար առաջնային ոլորտներից մեկն է։ Գիտությանը բարար չափով ուշադրություն տարիներ շարունակ չի դարձվել, բայց դա երեխել է երկողմանի, որովհետև շատ գիտնականներ ուզում են մեծ գումար, բայց ոչինչ չանելու դիմաց, այդպես չի լինում։
Ինչի նկատուն եք, այսինքն որ նաև առևտրայնացվի իրենց գիտական աշխատանքները։
Թեկուզ, եթե այդ ոլորտը պրակտիկ ոլորտ է, թեկուզ առևտրայնացվի։ Հոդվածներ տպել, գիտական հոդվածներ, օրինակ, եթե նայում ենք այսօրվա մեր գիտական հաստատությունների տված արդյունքը, միայն Ալիխանյանի համա ֆիզիկա ինստիտուտը տալիս է 36% ամբողջ գիտական արդյունքի Հայաստանի։ Այսինքն դա մի ինստիտուտ ընդամենը 25% տալիս է ակադեմիան ամբողջությամբ իր բոլոր ինստիտուտներով, եւ 10-ից մի քիչ ավել տալիս է պետական համասարանը։ Այսինքն, երբ որ նայում ենք այս ցուցանիշները, տեսնում ենք, որ որքան է խնդիրը։ Այստեղ նաեւ կրթությունից եւ կրթություն եւ գիտության կապի ուղիղ բացակայությունը,
խզված
կապի, որովհետեւ սովորելով բարձրագույն ուսումնական հաստատությունում ուսանողը չի սովորում մեթոդաբան, գիտական մեթոդաբանություն, ինչպես անել հղում կամ ընդհանրական, բոլորը պետք է ունենան մեկ հղման համակարգ, հղումը պետք է արվի այս ձևով, Չիկագո ստայլով կամ որևէ այլ ստայլով, պետք է արվի մի ստայլով, ինչպես շտկել հոդվածը, ինչպես հրատարակվել օտարերկրյա ամսագրերում եւ այլն եւ այլն, այս բոլոր խնդիրները պետք է իմ կարծիքով բուհերը պետք է մտածեն առանձին մի առարկա ունենան վերջին կուրսերում կամ գոնե մի քանի ժամ հատկացնեն դրան, որպեսզի իրենք սովորեցնեն ուսանողին այդ գիտական մեթոդաբանությունը։
Պան Հովասյան, իսկ չեք ընդունում, որ գիտությունն այսօր կամ մինչև այսօր ուղղակի հրապուրիչ չի եղել։
Հրապուրիչ չի եղել, նայած որ ճյուղերը հրապուրիչ չեն եղել, ճյուղեր կան, որոնք
լուրջ
համագործակցություն ունեն, ուրեմն դրսի համասարանների հետ, մեծ կենտրոնների հետ, ստանում են ֆինանսավորում, գրանտային տարբեր ծրագրեր
նա, բայց
այո, բայց պետության կողմից ես համաձայնեմ, որ այդտեղ կա, որովհետև եթե չեն այդ բազմաթիվ գրանտային ծրագրերը, գիտությունը Հայաստանում արդեն վաղուց քիչներ շատ ցածր մակարդակ է։ Այստեղ գիտության հետ կապված նույնպես մենք ռեֆորմների լուրջ կարիք ունենք, հա, հասկանալու համար այդ ինստիտուտները ինչպես պետք է գործեն, ինչպես պետք է ապահովի կրթության եւ այդ ինստիտուտների կապը, որ դա լինի ուղղակի փոխկապակցված լինի ակադեմիայի դերը, ինչպեսին պետք է լինի ակադեմիան հետագայում, հա, գիտպետկոմի դերը, այսինքն, որովհետեւ ունենք գիտության զբաղվող մի շարք մարմիններ, նույն էկոնոմիկայի նախարարությունը, մի շարք ինստիտուտներով, կրթության գիտության նախարարությունը, գիտպետկոմը, ակադեմիան, բոլորը զբաղվում են գիտությամբ,
արդյոք պետք է միավորվեն, թե
հիմա չասեմ պետք է միավորվեն, բայց պետք է համակարգվեն գոնե
Գոնե
համագործակցեն։
Ընդհանուր առմամբ բուհերը որպես գիտահետազոտական կենտրոններ այսօր Հայաստանում է զարգացումը կա, թե ոչ։ Օրինակ ԵՊՀ-ն համարում եք որպես գիտահետազոտական կենտրոն,
որպես այդպեսին։ Ցավոք ոչ։
Արամ Սիմոնյանը համարում էր ստաղաբար։
Ցավոք ոչ, որովհետև նորից տված արդյունքների հիմնը վրա։ Հիմա երբ որ ես հոդված էի տպում, երբ որ ԵՊՀ-ում աշխատել տարին ես հոդված էի տպում, դա բուհից չէր գալիս, որ ես հոդված էի տպում։ Բուհը որևէ կերպ ինձ այդ ժամանակ չէր խրախուսում։ Դա իմ ենթոզիազմի, իմ գիտության նկատմամբ նվիրվածության սիրո, այսպես վրա հիմնվելով ես այդ հոդվածը տպում էի։ Հետո մշակվեց համակարգ, համաձայն որի պետք է հավելավճարային համակարգ ստեղծվեր նույն ԵՊՀ-ում, եթե օտարերկրյա ամսագրում ես, impact factor ամսագրում ես, տպագրում ես, կան գումար ես ստանում ես, կան գումար ես, կան գումար, բայց կարծում եմ համակարգն էլ որոշակի թերություններ ուներ, որովհետև նույն բնագիտական ու հումանիտար թևերը պետք է հստակ զատորոշվեն, որովհետև հումանիտար գիտությունների պարագայում, հատկապես հայագիտության պարագայում օտարերկրյա միջազգային ամսագրում տպագրվելը ուղղակի դա տառապանք է, եթե չասեմ
մեծ խնդիր է դա, այո,
շատ մեծ խնդիր է, եթե չասեմ բնագետների մասին, որոնք նորից իհարկե չեմ ուզում թերագնահատել իրենց արած աշխատանքը,
բայց
բավականի մեծ թիմերով, օրինակ ԾԵՌՆ-ի հետ շվեցարական մեծ թիմով, որ փորձ են անում եւ այդ փորձի արդյունքները հապարակում են, կա հոդված, որ ունի 2800 հեղինակ, մի քանի երջանոց հոդված ունի 2800 հեղինակ, բայց ռեալ արդյունք է դա, ռեալ արդյունք է, բայց դա բնագիտական թևի առանձնատկությունն է։
Լավ, Մանես Զատիկյան ասում է, ինչպես անել, որ Հայաստանում յուրաքանչյուր ոք հնարավորություն ունենա ստանալու բարձրագույն կրթություն, բայց միևնույն ժամանակ վերջնական արդյունքում ստացված դիպլոմի արժեքը չարժե զրկվի, քանի որ նույնիսկ պետական համակարգում նույն պաշտոնյաների օգնական խորհրդական նշանակումն է սպարզ է դառնում, որ նախապատվությունը տրվում է օտարերկրյա պետություններում ուսում ստացողներին։
Ես համաձայն չէի լինի, եւ Մանեն իր հարցին ոնց որ մասնակի պատասխանեցել, հնարավոր չի բոլորը ստանան բուական կրթություն եւ որակ լինի, նմանատիպ բան չկա եւ չի էլ կարող լինել, և իմաստ էլ չունի, որ բոլորը ստանան բուհական կրթություն, եթե բոլորը ստանան բուհական կրթություն, ապա ով է անելու մնացած գործերը, հա, Եվ այդ իմ կարծիքով այդ հարցը մի քիչ այսպես երևակայական
մենք միշտ ասում որ մենք ունենք չունենք բանվորներ, խառատներ, լուրջ մասնագետներ չունենք, եւ այդ խնդիրը
այդ ոլորտում մենք իսկապես մեծ խնդիր ունենք, միջին մասնագիտական ոլորտում մեծ խնդիր կա, որը տարիներ շարունակ լրացվել է այսպես զուտ մարդիկ գնացել սովորել են ինչ-որ մարդկանց մոտ եւ այլն, բայց հիմա օրինակ միջին մասնագիտական ոլորտում GIZ-ի այդ ներդրվել է դուալ այսպես փորձարարական ծրագիրը, որը ենթադրում է 30% տեսական գիտելիքներ, 70%
պրակտիկ
գիտելիքներ, օրինակ եթե խոհարարական գործ է սովորում, նրան պետք է պրակտիկա անընդհատ, իսկ այդ պրակտիկան ինքը արդեն անցնում է որոշակի ռեստորաններում, գնում է ռեստորանում, ինքը ուտեստները պատրաստում է, պրակտիկա անցնում է, դառնում է լավ խոհարար։
Ազատություն TV-ի եթերում Facebook-յան ասուլիսն էր, մեր հյուրն էր կրթության և գիտության փոխնախարար Հովհաննես Հովհաննեսյանը։ Ֆեյսբուքյան ասուլիս իր ձևաչափով առաջն է կա հայկական մեդիայում, ավելի քան 200 հեռարձակում, շուրջ 1 միլիոն դիտում։ Գրեք ձեր հարցը Facebook-ում, ստացեք պատասխանը մեր ուղիղ եթերում։